sveikt visiem šajā rītā un vēlos ar jums kopā lasīt no Jēkaba vēstules 5. Nodaļas 16. Pantu. Izsūdziet cits citam savus grēks un aizlūdziet cits par citu, ka to pat dziedināt. Daudz spēja taisni cilvēku lūkšana, darbodamās savā spēkā. Āmen. Un tagad visi kopā dziedāsim 11. Dziesmu. 11. Dziesma. Uz mums, atver mūsu sirdis tavam vārdam, lūdzamies, es arī pie tiem, kuri nevar būt mūsu vidū, kuri ir slimības kults vai vecuma nespēkā. Es arī tu pie viņiem, Jēzus vārdā, āmen.
Āmen.
Man jāizpild kāds šeit pienākums, jānodod jums mīs sveicien, ja jūs varētu uzmēt no kā. No tā, kuru balsu šodien nedzirdēju šeit, bet kurš dziedās Jeopatorijā šodien. Tas ir brāls Aleksandrs, jā, Jeopatīma. Viņš vakarā zvanīja, lūdza, sirsnīgi jūs visi pasveicā. Un patīk, ka viņam ir ļoti labi. Viņš ir dubļos iegrības, dziļi tur, un viss par viņu rūpējas. Viņa istabā, kur četras vietas, viņa ir divi. Vienmēr vietēm reizēs viņš varot izvēlēties ar trim ēdieniem, tā ka viņš ar kas esmu paēdis uz to labāko. Es prasīju, kāda dziedāšana viņam būtu. Tikai neatsos ar šo, ka viņam ir koncerts tur lielā klubā vai Rīgā. Bet viņš dziedāšot šodien Jeopatorijā. Tur būs brālis Karpenko vecākais no Kijavā laika viņš strādāja. Un tad viņam tur šodien tāda liela svētu diena. Un Aniņas ģimene, tas ir Elitas Meritas ģimene, rūpējas tik par viņu, tā viņa tad savāc to santoli, aizsardz dievkalpojumu. Tad viņš tur var kalpot un kopā priecāties. Es teicu, tā laikam tu vairs nemaz izdeilgojies pēc mums, ne, kurš otrāmišies, tomēr ilgojies. Nu tad pacietīgi gaidīsim, rūpsim par viņu, lai viņam tiešām ar labi klājas un četrok mājā. Priecīgs. Es jau prasīju, viņš jau nestaigā, un cik es saprotu, ka nestaigā.
Thank you.
skanoša Adventas tautas nākotne. Tikai cilvēks. Kā jūs domājat, pa kuru personu runāsim šodien? Kam ir rakstīts Bībelē, ka tikai cilvēks, tāds pats kā citi, ir pa vienu vīru? Protams, es nedomāju šeit pa Kristu. Kristus nebija tikai cilvēks, tādā nozīmē. Jēkaba, 4. Nodaļā, un tur vai 26. Kāds tur pants bija, un Elija bija cilvēks mums līdzīgs. Un viņš lūgtin lūdza, lai lietus nelīst. Un lietus nelīja, cik ilgi? 3 gadus un 6 mēnešus. Un pēc tam lūdza Dievu, un Dievs deva atkal lietu, un zemē atkal nesa savus augļus, un viss bija ļoti skaisti. Par Eliju parnāsim. Cits tūkojums saka, ka viņš tikai tāds pats cilvēks kā mēs. Tikai. Es nezinu, ko mēs no Elijas dzīves atceramies. Man ir grūti nostāties viņam blakus un domāt, nu jā, Elija jau tikai tāds pats cilvēks kā es esmu, jeb kāds mēs katrs esam. Jo Elijam bija ļoti skaisti piedzīvojumi. Nu, mēģināsim kaut ko atcerēties. Kurš zina no jums, kas no kādas cilts bija, kas bija viņa vecāki? Jā, es arī nezinu. Jo nav zināms. Bībele to nesaka, no kādas cilts viņš nāca. Ir tikai pateicis, ka viņš bija no Tisbes. Un šo pilsētu īstenībā karte arī nevar iezīmēt. Viņa atradās kaut tur Gilgales kalnos uz austrumiem no Jārdānas, bet kur tieši to pat arheologi nevar parādīt. Lūk, šitie bija Tisbe. Tā kā atsim redzot, tā bija kāda maza vietiņa. Bet par viņu teica, ka viņš bija no Tisbes. Dievs viņu izvēlējis kā īpašu pravieti, īpašam laikam, grūtam laikam. Un viņš savā sirdī bija Dievam uzticīgs, ļoti, ļoti nodevies, pilnīgi Dieva lietai. Un Dievs viņu izmantoja tādā Izraēļa tautas ļoti zemā laikā. Kad morāli grima, kad ķēniņš Akāps valdīja. Par Akābu jau teica, ka viņš darīja daudz ļauna. Un sliktāk sev bija kā iepriekšējie. Un kas viņam bija sieva, atceraties, ļoti slavena lēdīja. Tā bija no pagāna ķēniņa meita, un šis pagāna ķēniņš bija Bāla templi, arī augstais priesters. Un viņa meita Izabella bija Akāpas sieva. Un varat iedomāties, ja ķēniņš pats ar nava mugurkau, kurš ved draudz projām, tuksnesī jāsaka, ved projām no Dieva, un tad vēl tāda Bāla kalpotāja blakus, viņai bija 450 pravieši, Bāla pravieši, kas ēda no viņas galda. Un tajā laikā Dievs sūtīja Eliju. Jo Dievs saprata, tauta grims, tur nebūs svētības, tur būs tikai asars un sāps. Un Elija atnāk pie Akāba un pasaka, nebūs lietas, sausums būs. Lai padomā ķēniņš, ko Izabeli ir ienas viņa dzīvē, ko tā ir ienas tautas dzīvē. Lai viņi tad lūdz savu bālu, lai tad meklē glābšanu. Un sākās sausums. Bet Dievs jau zināja, kas draud Elijam par to. Ka Elijam par to draud liels nepatikšanas nāvi. Izabela būs sakaitināta līdz ārprātam. Un Dievs teica, tu ej tur pie Kritas upes, tur es pavēlēšu vienam putnam par tevi rūpēties, un viņš tev nesīs ēdumu. Tu tur no upes varēsi dzert, un tu varēsi tur priecāties. Kādu laiciņu. Īsu laiku viņš tur varēja, dažas nedēļas, varbūt mēnesi palika. Akāps meklē pa visu valsti, kur ir palicis tas trakais praviets, kas pateica, ka lietas nelīst, un tiešām nelīst. Nelīdz ne bāla praviešu lūkšanās, nekas saule dedzina vēl trakāk. Un tad Dievs teica Elijam, lai dodās skuriem. Nu, palīdziet man atcerēties. Skuriem uz Cerpat, jā, kur tā atradās. Augšā pie Sidonas robežā. Dievs nesūtīja Eliju pie kādas Izraeļa tautas sievietes, viņš aizsūtīja pie pagānietes. Pie kādas atraiknes, kura kalpoja Dievam tā, kā viņa saprata. Bet viņai bija jāiepazīstas ar pravieti, jāiepazīstas ar dzīvo Dievu. Un cik brīniši viņas sirds atvērās. Kā viņa uzņēmās rūpēties par viņu. Šo notikumu mēs ļoti labi zinām. Un Elija dzīvo pie viņas. Un viņai tiešām nepietrūkst milti, un viņai nepietrūkst eļas. Un ēd kopā un priecājas. Visapkārt sausums. Bet tad notika nelaime. Šai nabaga atraiknē viņas vienīgais dēls saslim un nomir. Un ko Elija izdarīja? Ko Dievs caur Elija izdarīja? Uzmodināja viņu. Un atdeva atkal dzīvi. Atdeva dzīvi. Un tā pagāja šis laiks, šis, varam teikt, sausuma laiks. Akāps ir satracināts līdz galībai. Nekur nevar atrast to trako pravieti. Viņš izmeklējies viņiem, bet viņi nav. Izabela arī satracināta. Nelīdz tie 450 pravieši. Viņi gan ēd no viņas galda, bet arvien trūcīgāks tas galds paliek. Tauta ir nemierā, sausums. Un tad Akāps saka tur savam pārvaldniekam, kurš arī bija dievbērns, Obadijam. Eju meklē, vai nav kaut kur vēl zaļa zāle un kaut kas, un Obadija iedams sastop Eliju. Elija saka, steidzies pie Akāba un pasaki, ka man ar viņu ir jātiekās. Šo kārtāds, es to nekad nevaru teikt tev, tad ir mani beigas. Un tev pavisam, es tev neiesaku rādīties šī ķēniņa acīs. Elija saka, man ir jātiekas ar viņu, man ir priekš viņa vēsts. Vēsts priekš viņa. Obadija vēl bija izdarījis kādu ļoti labu darbu. Tad, kad Izabele nevarēja atrast Eliju, viņa nogalināja citus dievu praviešus priesterus, kuri kalpoja. Un Obadija bija 100 cilvēkus apslēpis pa 50, vienā un 50 otrā alā. Un apgādāja viņus ar maizi, laikam no ķēniņa galda viņš nesa viņiem. Un Dievs viņus pasargāja. Un tiešām šo vēstu arī aiznes Obadija Akābam. Tu zini, Elija griba tev tikties. Kur viņš ir? Kur ir šis cilvēks? Un nāk Elija. Un Akāps, ko viņam teica? Bet tu esi tas, kas sajauc Izraeli, jā. Padomā, ko tu te izdarīji. Tu pateici, lai lietas nelīst, un kas tagad ir haoss manā valstī. Un ko Elija atbildēja? Ne jau esi cienījamais ķēniņi, bet tu esi tas vainīgais. Tu esi tas, kas sajaucas. Tagad sapulcina man visu tautu. Padomājiet, kas pa drosmi Elijam. Viņš saka ķēniņam, sapulcini tautu. Un visus tos 450 praviešus bāla, kas ēd pie tavas sievas Izabeles galda, vai viņi atnāk Karmeļa kalnā, es gribētu ar viņiem satikties. Ķēniņš tagad izmisīgi ziņo visiem, pats ir uztraucies. Sanāk tauta, atnāk arī šie bāla pravieši. Un tad ko Elija kādu jautājumu uzstādīja tautā? Cik ilgi jūs klibosiet uz abām pusēm. Jo bāls ir Dievs. Ejiet tur. Dzīvais Dievs ir Dievs. Ejiet tur un kalpojiet viņam. Tauts stāv klus. Viņi nezin, ko atbildot. Viņi saprot gan, kurš ir Dievs. Viņi arī saprot, kas tas pa vīru, kas ir tagad stāv viņu priekšā. Viņiem nav ko atbildēt. Viņi nezin, kā viss te būs tagad tālāk. Un tad notika šis lielais brīnums, kad visi šie 450 bāla pravieši tik iznīcināti. Tāpēc, ka bāls neko nepalīdzēja viņiem. un tauta sauca: tas kungs ir Dievs, tas kungs ir Dievs. Palīdzēja šos vīrs aizturēt, aizved tur upes malā. Kisons upes ielē, un tur bija gāja bojā. Ak, briesmas! Kādu varenu darbu izdarīs? Nu, vai tiešām mīlīgi cilvēks mums līdzīgs? Jūs esat kādreiz atturēt, varējuši atturēt? Dievs ir licis kaut kur atturēt. Lietas līšana kādas gadas. Dievs ir licis jums, jo ķēniņa priekšā un pasludināt šādas vēsts, as. Dievs ir licis jums sapulcināt tautu. Nu, kā tam viņš varbūt cilvēks mums līdzīgs? Tad, kad viņš visu to bija izdarīts. Kad viņš liekās uzkāps ļoti augstu savu ticības virsotnē. Viņš iet uz Jezreeli, kur atradās šis Ākāba centrs, un kur arī Izabela dzīvoja. Un kad tā uzzināja, ko viņš ir darījis, tad viņš pateica tā 24 stundas. Pēc 24 stundām Elija būs turpat, kur mani Bāla pravieši. Un arī nobīstās. Un visa tauta nobīstās un atraujās no Elijas. Un Elija bēga prom no Jezreels. Tā. Berže. Ap pārpa 100 kilometru. Vismaz. Ar savu kalpu. Viņš atstāja savu kalpu Beržebā. Pats vēl iet dienas gājumu. Es nezinu, cik pa dienu viņš arī vēl noiet. Pēc visa tā darba, ko viņš bija darījis, pēc visa tā pārdzīvojuma, pēc visa tā notikuma ar šiem Bāla praviešiem, cik vēl viņš jūtas sevī spēku, viņš vēl aizgāja līdz Beržebā. Pārpa 100 kilometru, pa Negevas tuksnesi. Un tad atstāja tur savu kalpu un aizgāja vēl dienas gājumu. Cik varētu būt dienas gājums?
Kas to zina? 30 kilometru.
Un atrādā tuksnesī krūmu. Junipers, kadiķa krūmu. Atsēdās zem tā. Un ko vēlējās?
Miestu.
Oh. Nu, te gan laikam viņš ir līdzīgs mums, ne? Cilvēks mums līdzīgs. Jums ir kādreiz bijis tādā brīža, kad pēc tādiem skaistiem pārdzīvojumiem, ka jūs pēkšņi nonākat tādā zemā punktā un jums ir tik smagi, jūs domājat, negribas nemaz dzīvot. Es neprasu, lai jūs pacelt rokas, bet ir bijuši širdī tādi pārdzīvojumi. Es domāju, katram ir bijuši tādi pārdzīvojumi. Mazdūšības brīži. Jā, un mēs saprotam, jā, tāds es esmu. Tad tiešām šeit es esmu līdzīgs Elijam. Kad pēc labām veiksmēm, pēc brīnišķīgiem piedzīvojumiem, pēc skaisti noieta ceļa, pēkšņi es esmu piekuss un negribu vairāk iet. Un es vēlos labāk mirt, nekā vēl kaut ko darīt. Un viņš sūdz kungam, un ko viņš teica viņam? Ņem no kungs manu dvēseli. Ir tā rakstīts, izlas lūdzu, varbūt.
Nu, ir gan, kungs, ņem manu dvēseli, jo es neesmu labāks kā manu tēvu.
Nu tā, ņem no manu dvēseli. Un viņš tur guļ zem tā krūma. Eņģels viņu pamodina. Un ko viņš saka? Vai, nu tu esi nepareizā ceļā, Elija. Nu tā nu gan nevajadzēja domāt. Vai tā? Ne, viņš nesaka. Viņš saka tā, celies un ēd. Jo viņš zina, ko, kas šim cilvēkam. Viņš ir fiziski galīgi iztukšots. Padomājiet, visu šos piedzīvojumus, kas viņam bija, un visu šo tālo ceļu, un beigās jau tuksnes, un viņš ir tā novārds, ka viņš nokrīt, pasaka Dievam, ka viņš gribētu mirt, nokrīt un aizmirt. Aizmirt ciešā miegā. Jūs atcerat, kādreiz tā bijuši? noguši, būdami pat dievbērni, tā noguši, ka jums gribētas gulēt. Jā, tiešām, paklausties, ko māsa saka. Viņai garši cēšais mūgursīgs. Gribam mirti, esam piekusi. Un eņģels saka, tev vajadzētu paēst tagad. Tur ir plācenis un maiziņš. Paēda un kas vēl atkal notika? Jā, bet viņš aizmīga atkal. Ilgi nebija ēdis noguris. Tā ir paēda, vēl labāk nāca miegs. Un viņš vēl pagulēja. Un tad jāceļās viņam tāls ceļš priekšā. Cik tāls ceļš bija priekšā viņam? Ar tādu. Vienreizēja paiešana, cik brīšķīgs ir Dievs. Cik tāls bija ceļš? 40 dienas un 40 naktas. Jūs esat kāds gājis tā? Vienreiz paiec. Ka nav ne līdz maisiņš ar maizi. Ja jums teikt, jānoiet būs 40 dienas, 40 naktas. Uz kuriem viņš gāja? Viņš gāja uz Horebu, uz Dievu kalnu. Ko tas tev liecina šodien? Vai tu vari padomāt tā? Es varu nogurt tāpat kā nogura Elija. Bet Dievs man neatstās. Viņš man var stiprināt. Un ja tu nonāk stāvā uz nākotnes notikumos, par kuriem ir teikts, ka nevarēs ne pirkt, ne pārdot, tāpēc, ka tu gribies būt uzcīgs, tāpat kā Elija bija uzcīgs. Un tu liekas, nu, ja es nevarēšu pirkt, ne pārdot, tad ko tā es ēdīšu? Un vai tad Dievs man dos 4 dienā? Vai launā gar dos man? Un vai tad Dievs man dos 2 dienā? Un vai dos 1 dienā? Bet varbūt viņš iedos tev vienreiz priekš mēnesi. Ne tā. Paēdīsi vienreiz un varēsi iet. Veselu mēnesi. Vai to stāsta šis Elijas notikums? Vai Dievam kaut kas ir neiespējams? Viņš ir tas, kas svētī tavu maizi, viņš ir tas, kas svētī tavu ūdeni. Tā kā paturiet to savā sirdī. Dievs ir labs, Dievs neatstās savus bērnus. Un ja viņš ir teicis, ka taisnais savu ticību dzīvos, tad viņš arī dzīvos. Un nekas vairāk tur nav solīts. Maize un ūdens viņam nepietrūks. Jā, Dievs viņam dos. Un Dievs arī viņam dos spēku, iet tālāk. Un šajās gāja līdz Orebā. Oj, tas ir tālāk, tiešām tālāk. Un kas pats interesantākais. Tur viņš atkal iegāja šajā alā. Un Dievs gribēja viņu vest atpakaļ. Kas par milzīgu gabalu no Horeb kalna atpakaļ uz Zamariju. Cauri visam tuksnesim jānāk tagad atpakaļ būs pie Akāba un Izabelas. Bet pirms tam viņš viņu stiprināja ar īpašu atklāsmi. Viņš parādīja, tu nepārdzīvo mans uzticamais kalps, nepārdzīvo. Ne jau vienmēr tavā dzīvē notiek notikumi tādi, kas ir ļoti graujoši un lieli. Ko tu Dievs viņam parādīja? Kādas trīs lietas? Nu, lūdzu, sakiet, jūs jau visu to ziniet. Es stāstu jums ļoti pazīstam notikumu. Kas bija pirmais? Liels spēcīgi vētri, jā. Noslēpās Elija alā. Domāju, cik labi, ka es nes ārā. Ziniet, tādas vētra, tuksnes apkārt. Dievs nebija vētrā. Pēc tam nāca zemestrīce. Kad tas kalns tik nesaprot. Milzīgi zemestrīce. Dievs nebija zemestrīce. Pēc tam nāca kas? Uguns. Dievs nebija šajā ugunī. Pēc tam pēkšņi viss paliek klusa. Ļoti klusa vēsmiņa. Un ko dara Elija ar savu šo mēteni. Mēteli apsats savu vaigu, jo viņš saprot, Dievs ir viņam tu. Dievs ir viņam tu. Viņš saka, ko tu šeit dari? Jā, ko tu šeit dari? Un tad viņš saka, es esmu dedzis Es esmu viens palicis, bet kā bija Dieva atbildi? Ka ir vēl kāds, ir vērts vēl strādāt, ja nav vērts strādāt. Viņš teica 7000. Cilvēku nav locījuši ceļus, bāla priekšā. Dievs saka, es zinu viņa sirds. Man ir uzcīgi cilvēku. Tev ir jādara vēl darbs. Tev te nav ko darīt vienam pašam tūkstnesim. Tev jāiet pie cilvēkiem. Tā, tev jāsvaida viens ķēniņš tur ir. Tev jāsvaida otrs ķēniņš. Tev jāatrod viens pravietis tavā vietā. Tur būs tāds vies, tas tur ars, un tad tur tu viņu atradīsi. Un Elija dodas atpakaļ virzienā uz Samariju. Atkal prom caur tūkstnesi. Viņš izdara, kas viņam ir likts. Viņš atrod tur Elīzu, redz, tas tur ar 12 pāriem vēršu. Ar zemi viņš uzmet viņam savu mēteļu, un Elīza uzreiz saprata, kas viņam jādara. Viņš teica, atļauj man tik atvadīties no vecākiem, un tad viņš upurēja tur vienu dzīvnieku, un viņš aizgāja Elijam līdzi. Ko Elīza darīja Elijam viņa dzīves laikā? Nu, jau Elija bija priecīgāks, viņam ir blakus otrs, vai ne? Ko darīja Elīza Elijam? Bībele ziņo, ka viņš lēja ūdeni uz viņu rokām. Ļoti atbildīgs darbs. Vajadzīgs darbs. Labs darbs. O, jā. Es domāju, ja 21. Gadsimtā būtu divi bērni, kuri tādējādi atbalsta varbūt sludinātājas lejot ūdeni uz viņu rokām, tas būtu ļoti, ļoti atvieglota kalpošana būtu. Daudz ko citulē. Daudz ko citulē. Kāpēc tam tu nevar atmazgāties vien? Bet Elīza lēja ūdeni uz Elīzas rokām. Un darot šo uzcīgo darbu, viņš vēlāk kļūpa par Elīzas darba turpinātāju. Un cik vienkārši. Cik vienkārši Dieva bērni iet pa ticības ceļu un dara brīnišķas lietas, stiprinoties otru. Un tagad Akāps, protams, neko nevar atrast ar Izabeli šo Eliju. Bet, kad viņi satiekās, un kad viņš visu to tādu piedzīvo nabaga Akāps nobija, zinādams, ka viņš ir nepareizi savā dzīvē darījis. Un kad Elija pasludināja pēc šī brīnišķīgā notikuma uz Karmeļa kalna, ka tagad būs lietas, ka būs atkal svētība, un viņš jau skrēja Akābam pa priekšu, kā īsts maratonists, skrēja pa priekšu uz Jezeri, drosmas pilns. Viņš visam atkal cits cilvēks bija. Pēc visām savām jau šīm bēdām iepriekš, bet Akābam bija vēl kādas problēmas. Akābam neveiksim kaujā, viņš neizpildīja. Faktiski viņš gan šo karu uzvarēja, bet viņš neizdarīja, ko Dievs viņam pavēlēja. Un pravietis, kurš viņam sludināja sliktu vēsti, tas viņu sakaitināja pavisam. Viņš bija tāds pavisam neapmierināts. Un te viņš ieraudzīja tur šo nābata vīna dārzu sev blakus, netālu. Viņš domāja, tas gan ir brīnišķīgs. Es to iegūtu, man pavisam cita dzīve būtu, un es tāds labi justos. Un viņš runāja ar šo vīru, un tas atteica. Nē, es nemainīšu. Tu var man dot, ko tu gribi pretī. Bet tas ir man tēva mantojums, man viņš ļoti dārgs, un es nemainīšu. Viņš pastāstīja to savai Izabelai. Un tā teica, tik vienkāršām problēmām tu ķēniņš nevar tik galā. Tad tev vispār nav nozīmes, ka tu esi ķēniņš. Es to visu nokārtošu, un viņi arī nokārtoja, to mēs zinām, kā nokārtoja. Un atkal pie viņa ierodas tajad šis mīļais Elija un pasaka, zini? Ko tu esi darījis? Tu esi ne tikai nokavis, bet arī nolaupījis. Un tāpēc tavs liktenis būs tāds pats, kā tu izvēlējies šim nabatam. Tāds pats būs. Viņš pasludināja viņam, zinām, spriedumu. Un vēl, kur mēs arī redzam, viņu asi, ja grib sagūstīt, tas jūtēniņš grib sagūstīt, jo nepatīk, nekad nepatiks pasaulē uzticīgi Dieva bērni. Un viņš šiltīja tur karaspēku, un atcerties, tur uguns skrita no debesīm, un virsnieks ar visu šo savu karaspēku aizgāja uz nākošo spiesi un sūtīja, un atkal aizgāja. Nu, ko mums stāsta šis Elijas pieciems? Un beigās Elija aizbrauc uz debesīm. Elijas paliek viņa vietā, ar mierīgi priecīgi sirdi, ka dubultā mērā būs viņa garsas manis. Nu, ko stāsts šis piedzīvums? Ja mēs esam cilvēki tiešām līdzīgi Elijam, un Elija ir cilvēks līdzīgs mums. Dievs aicināja viņu īpašam darbam, pilnīgi pareizi. Viņš uzdeva viņam īpašs uzdevums. Bet viņš neko neuzdeva, ko cilvēks šajā pasaulē Dieva žēlstībā nevarētu tad darīt. Ja Dievs viņu aicināja šim darbam, tad viņš arī to atbildēja par to un to darīja. Bet viņš nonāca tāpat ielējā un bija noskums un bija mazdūšīgs un bija zaudējis pilnīgi visu drosmi un vēlējās mirt. Līdzīgi, kā tas notiek ar mums. Atcerties Ābrahamu, varano Dieva ticības vīru, kā viņš izgāja no zemes, neko nejautādams, kur nonāks, nezinādams, kur nonāks. Nonāk Ēģiptē un nobīstās no ķēniņas savas sievas dēļ. Jā, ir tādi brīži. Ziniet, lielo reformātoru Mārtiņu Luteru, kad Mārtiņam Luteram viņa draugi teica, tikai uz Vormsu ne, jo tur tev draud lielas briesmas, tad ko Luters atbildēja? Nu jā, arī tur vēlnu būtu cik daudz, kā dakstiņu uz visiem tiem mājas jumtiem es vienalga iešu. Viņš gāja. Un tad, kad Vartburgā viņam bija jāsit, kur viņš var piesit šīs tēzes, pēc tam viņam bija brīdis, kad viņš var zaudēt drosmi. Jā. Tāda bija Knoks, kurš teica, vai nu manā dzīvība jeb dod man skotī. Viņš bija tādas drosmas pārņemts. Un tad, kad viņam radās neparedzēti šķēršļi, arī viņam bija šādi brīži, kad viņš zaudēja šo drosmi. Un tāpēc, domājot par šo Eliju, domāsim, ka Dievs viņu aicinājis, tad Dievs arī viņu sargās un par viņu atbildēs. Un Dievs nepārmet, Viņš gan varbūt prasa kādreiz arī mums, nu ko tad tu dari? Nu, ko tu dari savā draudzē? Nu, ko tu dari šajā savu ģimeni? Nu, ko tu dari? Tā kā viņš jautāja Elijam, ko tad tu te dari? Tai, alā, nu, kas tad tev te ir par nodarbošanos? Nu, viens pats, ko es varu darīt. Es viens pats esmu palicis. Man jau nav ko darīt nekas. Nekas tevi daudz ko darīt. Ej atpakaļ un tu redzēsi, kas tevi ko darīt. Kādreiz mēs esam noskumši. Ka Dieva bērni varbūt savā ticības ceļā ir apstājušies. Viņi vairs nenāk uz dievkalpojumiem. Un kurš ir zaudētājs? Vai draudzi zaudētāji, ja pats cilvēks? Nu, kurš ir zaudētājs? Cilvēks pats ir zaudētājs. Cilvēks ir zaudētājs. Protams, draudzē sāpīja, tas tā kā ģimenē sāpīja, kad visi nav uzticīgi, vai ne? Un ja Akāps būtu sapratis, viņš būtu bijis īsts dievbērns, viņš nekad nebūtu ar Izabeli sapinies. Viņam būtu pavisam citi plāni, viņš būtu kalpojis Dievam, bet stautu tālāk. No tā gan ir jāsargās, lai tā vēsts, kur jūs nesiet, lai tā priežība, kur jūs rādiet šajā pasaulē, lai tā cilvēks neatālina no Dieva. Mēs neesam šai pasaulē, lai adarinātu kādus cilvēkus, bet mēs esam, lai parādītu patiesību, kāda viņa ir viņa vārdu. Kas tad bija gal galā Elijas? Elijas šo smago pārdzīvojumu iemesli. Tur kāds trīs varam minēt. Pirmkārt, šī viņa fiziskā pārpūlēšanās. Ka viņš kā no karmētā. Nu ir briesmas, nu ir jābēg. Un viss šis briesmīgais ceš uz Beršenu un vēl uz Tuksnes. Tā nav ko brīnīties, ka cilvēks vēlas mirt, ja viņš ir pārguris fiziski. Bet ir vēl viens iemes. Vientulība. Uz Karmēja kalna Elija bija priecīgs, ka viņš dzirdēja, ka tauta teica, ka šis uguns krita no Dieva un aprija tos akmeņus un to ūdeni uzlaizīja un visu to upuri. Ka tauta sauca, tas kungs ir Dievs, tas kungs ir Dievs. Tad Elija bija priecīgs. Nu jau man būs sekotāji. Tad jau es nebūšu vairs nekad viens. Bet kad Izabela pateica, rēķinies, 24 stundas laika tev vēl. Un tu būsi tur pat, kur mani pravieši. Tauta aizgāja mani prom atkal. Aizgāja prom un Elija palika tiešām viens. Palika viens. Tad vientulība ir bīstama lieta. Vientulība. Es satiku vienu mīļu māsu, kuru jūs zināt, viņa svārta nesauša. Viņa ar savu ģimeni pašlaik strādā ārzemēs. Viņa ienāca šeit pagājušā nedēļā. Un kad es viņai prasīju, kā tev zabatos, nu viņa ir vienīgā ģimene, kura ir 7. Dienas atzīmes. Viņa teica, es, ir viena pilsēta, kur ir draudze, bet es valodu nesaprotu. Mani vīrs aizvest nevar, jo viņš sestdienās strādā. Dēls ar mani aizvest nevar. Viņi mācās. Un te es jautāju, bet tu ne, kā tu jūties? Tu nepaliec savā garīgā dzīvē vājā. Viņa teica, zini, es arī par to baidos. Baidos. Kas ir rakstīts Ebrejiem 10. Nodaļā? Un neatstājiet savu sapulcēšanos. Kāpēc? Kā daži mēdz. Un to vēl jau vairāk, ka jūs zināt, ka kas tuvojās. Ka laiks nāk tu. Ka nāk tu pēdējā notikuma, ka būs vajadzīgs daudz spēka, mīļie draugi. Ka liksies, es esmu viens palicis. Nu, kur lai es tev, kur lai es patveros tev? Būs vientulības sajūta, dziet, vientulība var mūs iedzīt izmisumā dažkārt. Jēzus arī kādreiz saviem mācekļiem teica, un jūs visi mani atstāsiet. Vai viņš to pārdzīvoja? Dabīgi, bet tad viņš ko piemetināja? Bet es neesmu viens, jo kas ir ar mani? Mans tēvs ir ar mani. Redziet ko? Pat Jēzus vēlējās nebūt viens. Un kad viņš gāja uz Gecemanas dārzu, viņš ņēma to savus uzticamos draugus līdz. Viņš negāja viens. Jā. Un tomēr viņš saka, ka būs man tāds brīdis, kas man ļoti sāpēs, ka jūs nebūsiet ar mani, bet tēvs būs ar mani. Paņemsim šīs lietas no Elijas dzīves. Dievs jūs ir aicinājis. Dārgie Dieva bērni, Dievs ir aicinājis jūs savam darbam. Un katram jums ir Dievs brīnišķi dzīves ceļu ar skaistiem piedzīvojumiem, kur iet augšā un iet arī lejā. Nu tādi ir, tāds ir šis, šīs pasaules ceļojums. Nebūs jau vienmēr tik uz augšu, ne jau vienmēr mēs dziedam tik patriotiskas dziesmas. Ir jau, kad mēs raudam arī. Bet arī ies atkal uz leju. Bet neaizmirstiet, ka Dievs jūs ir aicinājis un jūs neviens nevar izsist no šī stipruma. Tik nezaudējiet drosmi. Atceraties Eliju, kuram bija tāda panākuma, kāda nav bijis neviena mums. Bet kurš Jēkabs vienīgais drosmīgais uzraksta, viņš bija cilvēks mums līdzīgs. Līdzīgs. Neaizmirst to. Un lai Dievs tev stiprinēja šo ceļu. Ka Dievs tevi nekad neatstās. Nekad neatstās. Neatstās. Āmen. Mēs te dārgais debesu Tēvs, ka šo dārgu atziņu mēs varam iet caur savu dzīves ceļā visādiem notikumiem, gan priecīgiem, gan arī netik priecīgiem, ka Elija bija cilvēks mums līdzīgs, un tikai cilvēks, un ka tu viņu aicināji, tu arī nesi savā sirdī rūpes par viņu, un tu viņu vadīji. Ak, palīdz, kaut mums būtu Elijas ticība, kaut mēs spētu tevi redzēt vienmēr sev blakus, kaut mēs spētu priecāties un tevi slavēt par to, ak, pasargi mūs no tādiem mazdūšības un izmisuma brīžiem, un ja arī tādi mums kādreiz uznāk, tad sūti savus debes eņģeļus, kas mūs stiprina, kas mūs atkal paceļ, kas mums liek atkal iet tālāk. Paldies, ka tava tauta, šīs pēdējais aicinājums ir apzīmēta ar Elijas aicinājumu. Ka taviem bērniem būs jābūt tik uzticīgiem, kāds bija Elija. Ka taviem bērniem būs jābūt tik drosmīgiem, kāds bija Elija. Ka taviem bērniem būs jāpiedzīvo arī lieli uzbrukumi, kā piedzīvoja Elija, bet kā arī tavi bērni tiks pagodināti. Tad, kad tu, kungs, Jēzu nāksi un atalgoti, pateicamies tev par šo krāšņo godības cerību, ka tu būsi kopā ar savu tautu līdz galam. palīdz mums palikt kopā ar taviem bērniem vienmēr. Palīdz mums atbalstīt vienam otru. Palīdz mums, lai arī mēs kā Elīze mācētu liet ūdeni uz viens otru rokām, lai stiprinātu un lai palīdzētu. Un pateicamies, ka tu mūs dzirdi, bet mēs pateicamies, ka tu zini arī tos mīļos bērnus, kuri nav tavā namā, kuri varbūt cieš, pieminam sevišķi brāli Kukulīti tavā priekšā. Es to viņam tu, kā lielais ārsts, tu esi sargājis viņu no lielākas nelaimes un ticam, ka tu arī būs ar viņu turpmāk un dāvinās ņemt kā veselību, viņš ar kalpotu un slavēt tevi ar to dāvanu, ko tu viņam esi devis. Mēs pateicamies par mīļo Aleksandru, ka viņš ir priecīgs tur, kur viņš atrodas un ka viņš arī šodien var būt starp taviem bērniem un dziedāt tev skaistās slavas dziesmas. Un mēs pateicamies par katru vienu, arī kam ir grūti, ka tu esi ar viņiem. Un esi pie katra zabata mieru. Tavā vārdā. Āmen.
Āmen. Starprīdis.